มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจที่ได้รับพระคริสตธรรมคัมภีร์บางท่านก็ได้รับเล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มขนาดกลางนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะพระคัมภีร์นี่มันมีกี่เล่มกันแน่ที่จริงมีก็มีเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวนี่รวมเรียกว่าพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่เล่มเดียวแต่ว่ามี66เล่มเรียกว่า66ใน1เล่มนั่นเป็นเล่มครบสมบูรณ์นะครับรายการนี้ก็เป็นการศึกษานะครับตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายพระธรรมปฐมกาลเล่มแรกแล้วก็พระธรรมวิวรณ์เล่มสุดท้ายแต่การศึกษาของเรานี่ไม่ได้เรียงตามนะเล่มนะครับตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็สลับไปสลับมานะครับขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมเฮบรูซึ่งอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาใหม่ครับคุณผู้ฟังครับเรามาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับพระธรรมเฮบรูตอนที่แล้วก็ศึกษาถึงบทที่12ข้อ21นะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อพระธรรมเฮบรูมี13บทตั้งแต่บทที่11ถึงบทที่13นะ3บทสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการปฏิบัติบทที่1ถึงบทที่10นี้จะเป็นศาสนศาสตร์นะครับและบทที่11ถึง13นี้เป็นการปฏิบัติเรามาดูกันครับบทที่12ข้อ22ในพระคริสตธรรมคัมภีร์บันทึกว่ามิใช่เช่นนั้นแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนคือเทพนครเยรูซาเล็มและมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ผู้เขียนกำลังพูดหรือว่าเขียนถึงคนเฮบรูที่เป็นคริสเตียนพูดถึงคนยิวครับภูเขาซิโยเนี่ยเป็นนครของดาวิดนะในเยรูซาเล็มนะครับพระราชวังของกษัตริย์ดาวิดก็อยู่ที่นั่นและพระองค์ก็ถูกฝังพระศพที่นั่นนะครับซิโยนเป็นที่ที่กษัตริย์ดาวิดชื่นชอบที่สุดคริสเตียนชาวยิวหลายคนก็ยังคงขึ้นไปเยรูซาเล็มเพื่อร่วมการฉลองนะครับแต่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่มีการข่มเหงมีการรุกรานมีสงครามแล้วก็คริสเตียนก็ถูกขับออกจากกรุงเยรูซาเล็มดังนั้นท่านให้พวกเขาแน่ใจว่ามีเยรูซาเล็มจากสวรรค์ภูเขาซิโยนี่เป็นเมืองในสวรรค์นครนิรันดรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระธรรมวิวรณ์เรียกว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ในอนาคตนะครับคริสเตียนก็จะละจากโลกนี้ไปตามสังขารนะเราไปอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นั่นคือสิ่งที่จะได้รับนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าก็หมายความว่าคริสเตียนนี่บางสิ่งมีบางสิ่งที่ดีกว่านะครับในพระคริสต์ยิ่งกว่าคนยิวที่เคยมีภายใต้ระบบธรรมบัญญัติวลีในข้อ22ครับที่บอกว่าและมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้นี่ก็เคยพูดไปแล้วนะครับการรับใช้ของทูตสวรรค์ไม่เกี่ยวอะไรกับคริสตจักรแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ในพระธรรมวิวรณ์ก็ให้เห็นภาพของการนมัสการใหญ่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งผู้บันทึกคือท่านยอห์นเนี่ยเห็นและก็บันทึกเอาไว้ท่านยอห์นก็บอกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาจำนวนมากนับแสนแสนโกฏและท่านก็มองรอบๆและก็บอกว่าพวกเขามีจำนวนมากมายมหาศาลจริงๆพวกเขานะครับก็คือทูตสวรรค์ข้อ23และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วบุตรหัวปีในข้อนี้ครับไม่ได้มาถึงพระคิดในข้อนี้นะแม้ว่าในพระคัมภีร์ตอนอื่นนะครับชื่อบุตรหัวปีนี่มาถึงพระคิดผู้เขียนพระธรรมเฮบรูเนี่ยกำลังบอกถึงผู้ที่บังเกิดใหม่คือคริสเตียนพวกเขาเป็นพวกเดียวที่จะอยู่ที่นั่น นี่คือที่ชุมนุมของบุพเพปีและคนเหล่านั้นก็ถูกรับขึ้นไปที่นั่นชื่อของพวกเขาจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงนะครับคริสเตียนนี้ทุกคนจะต้องไปหาพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงมีท่านผู้หนึ่งครับรับโทษบาปแทนคริสเตียนนั่นคือพระคริสต์นะครับถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วความสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงความครบถ้วนหรือว่าสมบูรณ์อย่างที่เราคิดแต่หมายถึงธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมซึ่งปัจจุบันได้สมบูรณ์แล้วนะเพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในฐานะแกะของพระเจ้านะครับซึ่งรับเอาบาปของโลกนี้ไปข้อ24ได้มาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมด้วยคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของฮาเบลและมาถึงพระเยซูนะครับเราก็จะถูกนำมาถึงพระพักของพระคริสต์ผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่พระคริสต์ก็เป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่พระองค์ไม่ทรงให้มีฟ้าร้องจากภูเขาซีนายแม้ว่าพระองค์ได้อยู่ที่นี่พระองค์ได้ทรงประทับบนภูเขาและก็ประทานธรรมบัญญัติสำหรับแผ่นดินของพระองค์นะครับผมคิดว่าจะดีกว่าที่เราจะมาถึงพระพักของพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าและเห็นพระองค์เป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องเปี่ยมด้วยคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของฮาเบลอาเบลนี่อยู่ในพระธรรมปฐมกาลนะครับถ้าติดตามนี่ก็จะไปอ่านได้โลหิตของอาเบลเนี่ยร้องขอการแก้แค้นเพราะว่าถูกฆ่าอินฆ่าตายผู้เป็นพี่นะครับแต่พระโลหิตของพระคริสต์มาบอกถึงความรอดย้อนไปในข้อ3นะครับเราพบว่าจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำขับขานของคนบาปผู้เขียนพระธรรมเฮบรูก็ได้เป็นพยานนะครับให้คริสเตียนชาวยิวเลิกคิดถึงพระวิหารในเยรูซาเล็มเรื่องเครื่องบูชาที่โลหิตนะที่หลังโลหิตคือเขาเอาสัตว์ที่คัดเลือกแล้วนะครับมาบูชายันพิธีกรรมนะตอนนี้ครับต้องเลิกถึงระบบเก่าสำหรับคริสเตียนนี้ก็ต้องเลิกคิดถึงคริสตจักรศาสนาองค์การและก็มนุษย์นะครับในการเรื่องนี้ไม่หมายนะเพราะว่าไม่ได้เห็นความสำคัญของเขาแต่จริงๆแล้วนะครับคริสตจักรศาสนาองค์การเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือพระคริสต์นะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่องค์กรทางศาสนาแต่จริงๆแล้วคือพระคริสต์ต่างหากนะครับจงคิดถึงพระองค์มองไปที่พระองค์บางคนบอกว่านี่เป็นความเรียบง่ายของความเชื่อซึ่งผมเห็นด้วยครับทีนี้มีอันตรายของวิธีการประกาศที่ทำให้ง่ายเกินไปหลายคนนี้ทำให้ความรอดเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้ายอมรับเรื่องนี้สิ่งนี้ตอบรับคำถามสัก5หรือ6ข้อคุณก็เป็นคริสเตียนแล้วเรื่องง่ายๆนะครับวิธีการอย่างนี้ครับไม่ให้โอกาสที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานและสำหรับการสำนึกในความผิดความบาปสิ่งที่ได้คือการพยักหน้านะการพบกับพระคริสต์เพียงคิวเขินเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดใหม่หรือว่ากลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงถ้ามาหาพระคริสต์อย่างคนบาปนะครับเราก็ไม่มีชีวิตอะไรจะมอบให้กับพระองค์เราตายในการล่วงละเมิดในความผิดความบาปของเราองค์พระคริสต์นะคือผู้ที่ตรัสว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับชีวิตก็ไม่ต้องถวายตัวนะแต่พระองค์มอบพระองค์เองให้กับคนคนนั้นมาถึงเราที่เป็นคริสเตียนนะครับและทุกคนพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อการไถ่บาปนะครับของมนุษย์เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์คำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ10ก็มีบางคนบอกว่ามอบหัวใจของคุณให้กับพระคริสต์แต่นี้ก็มาถามว่าพระคริสต์ต้องการหัวใจที่ไม่สะอาดไปทำอะไรนะครับอ่านสิ่งที่พระองค์ตรัสออกมานะครับพระองค์ตรัสจากใจในพระธรรมมัทธิวบทที่15ข้อ19นะครับใจของคนเนี่ยไม่สะอาดนะครับพระคริสต์ไม่ได้ขอให้มอบหัวใจของเราให้กับพระองค์พระองค์ตรัสว่า เราต้องการให้ใจใหม่และชีวิตใหม่แก่ท่านเวลานี้ครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการสำนึกในสิ่งที่เราทำไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งเรียกว่าความผิดความบาปเพื่อรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดคนบาปเราก็ได้รับความรอดมาจากความผิดความบาปแล้วก็บังเกิดใหม่เหมือนคนเกิดใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นบานนะครับข้อ25จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์พูดตรัสอยู่นั้นถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์ในที่ในโลกเราทั้งหลายผู้มือหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นเนื่องจากพระคริสต์เป็นผู้ประเสริฐและถ้อยคำของพระองค์นั้นสำคัญมากจึงคุ้มค่าครับที่จะสนใจพระองค์และเป็นประโยชน์กับเรามากถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์ที่ในโลกเราทั้งหลายผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกถ้าท่านต้องการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ใต้ระบบธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับก็ต้องไปที่ประเทศอิสราเอลพวกเขาไม่ได้อยู่กันอย่างสันติสุขนะครับประวัติศาสตร์ของคนยิวเนี่ยเศร้าใจมาตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาทำไมครับเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะฟังพระดำรัสของพระคริสต์พวกเขาปฏิเสธที่จะฟังธรรมบัญญัติของพระองค์ตรงข้ามนะครับพวกเขาจะพระองค์มาลงโทษเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่ไม่ฟังคำเตือนนี้ครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็รู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ17ถ้าท่านทำตามน้ำพระทัยของพระคริสต์ท่านก็รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับแต่ท่านปฏิเสธท่านก็จะไม่พ้นโทษนะครับหรือละเลยความรอดที่พระองค์ได้ทำเพื่อท่านข้อ26ครับพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวและบัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวไม่ใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งท้องฟ้าด้วยเมื่อประธานธรรมบัญญัติก็มีแผ่นดินไหวคือพระเจ้าได้ให้บัญญัติกับโมเสสนะครับมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเมื่อพระคริสต์ถูกตรึงกางเขนก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวพระเจ้าก็ตรัสนะครับวันหนึ่งพระองค์จะเขย่าทุกสิ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเขย่าแผ่นดินโลกท้องฟ้าและท้องฟ้าด้วยทราบหรือไม่ว่าพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์เขย่าทุกสิ่งเพื่อให้สิ่งที่พระองค์ได้สร้างทั้งหมดรู้ว่ามีบางสิ่งที่ไม่หวั่นไหวสิ่งนั้นคือความเชื่อในพระคริสต์พระคริสต์เป็นศิลาเป็นศิลาที่คริสเตียนเข้าไปพักพิงและพระองค์ไม่หวั่นไหวเราต้องการที่มั่นใจนะครับในตอนนี้หรือไม่พระคริสต์ก็คือศิลานะครับคือที่นั่นที่เราต้องการเป็นความมั่นใจเป็นที่หลบภัยคนเราเนี่ยต้องการอยู่อย่างปลอดภัยครับแต่ไม่มีใครทำให้โลกนี้ปลอดภัยได้ไม่มีองค์การใดสามารถที่จะทำให้ปลอดภัยได้ครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่แต่อย่างไรก็ตามวันหนึ่งข้างหน้านะครับหรือในพระเจ้าเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยและข้อนี้บอกว่าพระองค์จะเขย่าทุกสิ่งก่อนเพื่อทำสิ่งเหล่านั้นก็27และพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่ผู้ดีอย่างนะครับเราต้องระวังว่าเราสร้างชีวิตของเรานี่บนพื้นฐานที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเราต้องอยู่บนฐานนะครับจะเป็นทรายที่มันไม่มั่นคงบางท่านนี่อยู่บนทรายและทรายนั้นทรายดูดด้วยนะครับมันก็ดูดลงไปเรื่อยเราต้องอยู่บนฐานที่มั่นคงและฐานนั้นก็คือศิลานั่นคือพระคริสต์เพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่พระเจ้าจะเป็นอยู่พระดำรัสของพระองค์จะเป็นอยู่และอาณาจักรนิรันดร์ของคริสเตียนก็จะเป็นอยู่นะครับข้อ28เหตุฉะนั้นครั้นเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เราขอพระคุณพระเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงในฐานะคริสเตียนครับเรากำลังไปอาณาจักรสวรรค์ ต่เมื่อเรากำลังไปยังอาณาจักรสวรรค์นั้นนะครับขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ภาษาคริสเตียนก็เรียกว่ารับใช้พระเจ้านะครับมีประโยชน์กับตนกับคนอื่นแต่เราจะมีประโยชน์หรือว่ารับใช้พระเจ้าได้ยังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามชอบพระทัยของพระองค์นะครับแล้วเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับในข้อ28นี้ข้อตอนท้ายบอกว่าด้วยความเคารพและยำเกรงการเป็นคริสเตียนนะครับไม่ใช่เป็นการแกล้งทำเป็นคริสตามหรือว่าแกล้งทำเป็นร้อนรนแต่เป็นการใช้ชีวิตที่มีความสัมพันธ์นะกับพระคริสต์แล้วก็มันแสดงออกมาในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากขาวจากดำเป็นขาวไม่ใช่จากขาวเป็นดำจากคนเดิมนะที่มันเป็นอีกอย่างนะมันเสื่อมลงนะครับกลายเป็นคนใหม่ที่เจริญขึ้นข้อ29เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญจะเชื่อหรือไม่นะครับนี่คือพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้านั้นเป็นเพลิงที่เผาผลาญอะไรนะครับข้อนี้ก็เป็นคำเตือนที่ต้องรับฟังว่าพระคุณนั้นมีไว้สำหรับท่านเพื่อท่านจะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองและกับคนอื่นนะครับที่คริสเตียนเรียกว่าเป็นการรับใช้พระเจ้านะครับแต่ย่าว่าอย่าต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าในที่นี้นะครับคือเอาเปรียบคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองนะครับอย่าคิดว่าท่านจะสามารถล้อเล่นกับพระเจ้าแล้วก็หนีรอดไปได้อย่าต่อสู้กับพระองค์นะครับพระเจ้าของคริสเตียนนะหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นเพลิงที่เผาผลาญพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงพระคุณนะครับยิ่งใหญ่อัศจรรย์ด้วยจบบทที่12นะครับบทที่13เป็นบทสุดท้ายของพระธรรมเฮบรูเราได้พูดไปแล้วนะครับบทที่1นี่เป็นบทความเชื่อของหนังสือเฮบรูบทที่12ก็เป็นบทความหวังและบทที่13นี่เป็นบทความรักความเชื่อความหวังและความรัก3สิ่งนี้จะพบอยู่เสมอนะครับเมื่ออ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์มีคนเสนออีกโครงสร้างหนึ่งนะครับคือบทที่10เนี่ยเป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนบทที่11ก็เป็นฤทธิ์เดชของคริสเตียนบทที่12ก็เป็นความก้าวหน้าของคริสเตียนและบทที่13เนี่ยก็เป็นความประพฤติของคริสเตียนนะครับนี่ก็ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดนะแต่ก็ดีสำหรับบทที่13นะครับบทนี้ก็จะเห็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของคริสเตียนข้อ1ครับจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปความรักฉันพี่น้องในที่นี้หมายถึงทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับได้ถูกนำเข้ามาสู่พระกายเดียวกันเป็นพระกายของผู้เชื่อสิ่งที่ทำให้เราสนิทสนมหรือว่าติดสนิทกันนั้นคือความรักฉันพี่น้องเราไม่ต้องรักเหมือนพี่น้องแต่เราต้องรักกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันถ้าเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราก็เป็นพี่น้องกันแม้ว่าจะเป็นคนเชื่อชาติใดสัญชาติใดก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ให้ใจใหม่แก่คริสเตียนแล้วก็ชำระให้ขาวเหมือนกับหิมะก็เป็นพี่น้องกันอยู่ในครอบครัวใหญ่คือครอบครัวของพระเจ้าต้องรักกันและกันชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งความเชื่อและความรักของพระเจ้าและรักคนอื่นนะครับจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
อยากจะค้นหาความจริงมองและดูความหมายรักคืออะไรรักยังยืนแค่ไหนรักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำให้ดีอยู่ในรักพระเยซู ความหมายให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริงอยู่ในรักพระเยซูมองและดูความงามของชีวิตใหม่อยากแบ่งความรัก